ireo tenim-bavao tombanana ho atrany amin'ny 350 mahery ny olom-pirenena ho tafiditra anatin'ny fifidianana orin'ny fanavoazana tanteraka izay atao izay efa nanomboka tamin'ny 120 meteo sy farana raha tsy amin'ny 15 taona ho avy moa izany fanavoazana tanteraka ny fifidianana izany. Fitana mialohan'ny volana Jolay amin'ny taona ho avy ny 80 kilometatra amin'ilay lalambe migodana mampitoena Antananarivo sy Toamasina ho atomboka amin'ny fomba ofisialy amin'ny 7 jona izao kosa ny fanamboarana ny lalam-pirenena fahatelo. Efa foana tanteraka kehitriny fa kanakery ny teratany vahiny indrindra ny teratany karana izay tena nanjaka tokoa taona vitsy lasa izay raha nambara ny filoham-pirenena omaly. Any ivelany dia lasibatry ny rotsakorana ny tany Chine nanomboka ny voalohany volana jona teo ka nahafatesana olona maro izany. Miarabanao indray ary manaraka ny fampalalam-baovao eto amin'ny RTB amin'izao alakamisy alina izao. Lalaina nalijara no anolotra izany andro belany amin'ny lafiny teknika. Ny antsipirim-baovao avy hatrany, tombanana ho hatrany amin'ny 5 sy 800 tapitrisa ireo olom-pirenena ho tafiditra ao anatin'ny fifidianana aorian'ny fanavoazana tanteraka ho atao. Mahery ny 5,700 sy 10 tapitrisa manko ny olona voasoratra anaty lisitra tamin'ny fanavoazana isan-taona tamin'ny taona 2020 sy 2021 ity. Efa nanomboka ny 120 meteo ary tsy farana raha tsy amin'ny 10 jona amin'ny taona ho avy ny fanavoazana tanteraka izany lisim-pifidianana izany. Mitetina hatrany amin'ny 25 lavitrisa ariary kosa ny vola ampiasaina amin'ity taona ity ary isy ny andeha manaraka amin'ny taona 80 sy 20 entina manatanteraka izany. No tanterahana andro anteny alarobe moa ny fifampidiniana mahakasika izay fanavoazana tanteraka lisim-pifidianana izay ny filohan'ny seny da Marsena Andrianarisedo.
Mampiavaka an'ity fanavoazana tanteraka ity koa moa zany dia mampahapisy ny fitokisana eo amin'ny mpisehatra rehetra dia misy ny atao hoe fitsiriana indroa miantoana. Raha taditsika taloha dia mety hoe indray matoana ihany ny fitsiriana na le audita, fa amin'ity zany a dia isy fitsiriana indroa miantoana zay ho atao fitsiriana rehefa mialohany anaovana ny famaranana vonjy maika, dia mbola misy fitsiriana ihany koa ho ataotsika rehefa manao ny famaranana tanteraka. Zany rehetrarehetra zany no atao dia mba isiny le fifampitokisana, isiny ny fandraisana anjara ataony rehetra de mba hitongavantsika amin'ny lisim-pifidianana azo antoka, feno madio ary mitondrantsika makany amin'ny fitoniana tantera.
Fa mahakasika ny fialana andarany antokom-panohitra amin'ny fakan-kevitra amin'ny fanavoazana lisim-pifidianana moa dia nambarany filohanisan'ny famoroso ny fifampidiniana nateo azy zany. Tsy maintsy izy kosa ho izy ny fifanantoana ny mpikambana avy amin'ny seny sy ny avy amin'ny antokom-panohitra hijerena ny tombontsoa iombonana.
Ny roso tsika amin'ity atao ity a dia araky ny fahafantaranay anazy angamba dia tsy maintsy hisy foana ny fifanatonana sy ny fifanakalozan-kevitra. Ho aiza moa tsika fa samy zanaky ty tany ity ihany a dia tsy maintsy mitady a ny tombontsoa iombonana hoentina manasara ny vahoaka sy ny firenena.
Araka ny nambara teo moa zany dia nisy ny fivoanany efitrano fivoriana nataon'ireo avy amin'ny antokom-panohitra dia ny eo anivon'ny RMDM sy ny vondrona Panorama. Nivoaka ny efitrano fivoriana izy ireo tsy nanatrika ilay atrikasa fifampidiniana mahakasika ny fanavoazana tanteraka ny lisim-pifidianana. Nisy ny taratasy mirakitra ny sosokevitra avy amin'izy ireo nomeny ireo mpikambana eo anivony voamiera-pirenena mahaleo tena misana fifidianana. Voarakitra tao anatin'ny taratasy ny fitakiana antokom-panohitra amin'ny ampiarana ny fepetra napetraka ny vondrona iraisam-pirenena ametrahana ireo rafitra rehetra sy ny lalàna amin'ny fifidianana, eo koa ny fanamafisana ny demokrasia amin'ny alalan'ny fanaovana ny fikaonan-doham-pirenena. Andriamatoa Alain Andriamiseza, filoha lefitry ny RMDM.
Ny mpanoa teto Madagasikara dia tsy anaiky mihitsy raha tsy voapetraka ny demokrasia tena izy. Mifanaraka amin'ny demokrasia dia davon'izao tontolo izao a tsy davan'ireo mpamatsy vola iraisam-pirenena. Tsy anaiky mihitsy izahay raha ohatra ka mbola fifidianana tandrametaka no dia davina tao ka ho sarisariana ohatrany sarety ny mpanoa teto Madagasikara, satria maro zahay, maro efa nilatsaky fidiana ary mbola maro koa nilatsaky ny fidiana ka noho izany a dia tsy maintsy ny mangarara ny ampisin'ny filaminana eto amin'ny firenentsika. Fizay dia tsoraitsikombakomba amin'ny fitarihana amin'ny firenena mandeha makany amin'ny korotana. Dikan'izany a tsy maintsy misy fampidiniana mazava araka ny voalazan'ny taratasy eo ny zavatra atao a, fa raha tsy zany ny fanoerana dia manontolona ataony foana.
Eo amin'ny pejin'ny fampandrosoana dia ho vitaina mialohan'ny volana Jolay amin'ny taona 2024 ny 20 kilometatra amin'ilay lalambe migodana mampitohy ny Toamasina sy Antananarivo. Ho tanterahana amin'ity volana Jolay ity ny fifanaovan-tsonina fiaramiasa eo amin'ny fitondram-panjakana sy ny orinasa isanany asa fanamboarana izay lalambe migodana izay. Fa efeo ampamaranana ny pitsopitson'izany mora tompon'andraikitra kehitriny hoy ny ministry ny asa vaventy atrefin-drazana Jery Androany.
Io zany fanapakevitra ny filoham-pirenena ihany ny daty sy ny fotoana ny anay no mandamina ny ara-teknika rehetrarehetra iroso a amin'ny fanaovatsoniaan'izay fifanarahana zay a ary ho tafiditra tanteraka amin'ny fanomboana ny asa antsika ao anatin'izay a fanamboarana an'izay otoroto zay imo averina foana ihany hoe 40 kilometatra mampitoena Antananarivo sy Toamasina efatra inrota quatre voies ozy ny vazaha deux voies de chaque direction, ish station de péage, anakely napetraka amin'ny autoroute io a, ary ish aire de repos anakitelo a, ngezabe a, bafahany olona mba miala sasatra rehefa ohatra ka te hiala sasatra. Ankoatran'izay a, mazava ho azy a, farahan'ny fifanarahana ankapobeny niaraka tamin'ny amin'ny orinasa izay ataontsika dia eo amin'ny efataona eo ny anaovana an'izay autoroute zay. Fa ny 20 kilometatra kosa dia tsy maintsy vitaina lohan'ny volana Jolay 2024.
Eo ankilan'izay dia ho atomboka amin'ny fomba ofisialy amin'ny 7 Jolay izao ny fanamboarana ny lalam-pirenena fa 13 ny orinasa kolasy no hiandraikitra ny asa ary vita soany androany maraina ny antota taratasy mirakitra izany. Na dia efa nisy aza ny fanadidiana sy fitsirena ity lalam-pirenena fa 13 ity tamin'ny taona 7 sy 2 dia tsy maintsy averina izany ho iatrahan'ny ministry ny asa vaventy atrefin-drazana Jery.
Tsy maintsy a mamerina manao an'izay fanadidiana ara-teknika zay ny orinasa izay anatanteraka ny asa io mandritra ny 3 ka hatramin'ny 8 voalohany. Ny antony tsotra hitatsika tsara angamba ny zavatra nisy tany atsimo a nandritra ny roa taona lasa zay a ny fisia ny phénomène de sable na ny talio a izay napisy ataoko hoe fiangonana fasika nandrakotra ny lalam-pirenena fa 13 tamin'ireny fotoana ireny a izay eritreretina fa zavatra mbola itoy satria noho ny fiovaovan'ny toetrandro a no mahatonga an'ireny phénomène de talio ireny. Midikan'izay a tsy maintsy jerentsika ny fomba ahafahana mametraka lalana hiarovana amin'izay mety a atolotra an'izay lalana zay noho n'izay a phénomène noho ny fiovaovan'ny toetrandro zay. Na zany na tsy zany anefa rehefa manomboka fahafitonfolovolana jona ny kolasy a dia efa misy fitaovana miasa isan'andro hitazomana ny atsaran'ny lalana sy afahana manatsara bebe kokoa an'izay lalana zay mba ho azo ifamezivezena ary a mifanaraka amin'izay ihany a ny fanadiadiana ara-teknika.
Eo amin'ny lafiny sosialy dia efa foana tanteraka kehitriny ny fakanan-keriny teratany vahiny indrindra teratany karana izay tena nanjaka tokoa taona vitsy lasa izay indrindra tamin'ny fitondrana teo aloha araka ny nambarany filoham-pirenena Omaly Rava ny tambazotra mpanao izany kidina mpinina izany ary misy mpitandro filaminana maro tafiditra tao anatin'izany. 8 Rozandary Voaroroy tamin'izay fanaovana kidina mpinina izay no efa manefa ny sazy ny any am-ponjy raha nambarany filo Andrajoelina Omaly tetsy amin'ny sesei vato.
Nisy ministra teto mandimby anareo nisy réseau teto diny taona lasa izay isambolana dia nisy ny kidina mpinina teto. Nanontany anahy ny sekretaira ny adidiny gendarmerie tamin'izany fotoana izany vao nanomboka ny mandat: monsieur le président, tena hiady amin'ity kidina mpinina ity ve tsika? Eno a, nizaniza ve voakasika ao anatin'ny kidina mpinina io? Na fantatra na manamboninahitra na izy dia ora vatsika. Eno a, 13 ny zandary fantatra vaovao roy to anatin'ny kidina mpinina ary nigadra avokoa. 13 tsy misy ny arovana fa niadytsika. Raha tsy niadytsika, raha tsy nidémantelé nandrava ny tambazotra, mety mbola niaina tao anatin'izany kidina mpinina izany foana hatramin'izao, fa zao rava tanteraka izany.
Nandritra ny fanokafana ny fitoanan-dopirenena mikasika ny fananantany tetsy amin'ny CCI Vatomo no nilazany filoha izany omaly fa manantena ny fianan'ny alatra tany eto Madagasikara ny parlementaire teo aloha avy any amin'ny faritany Mahajanga aoriana izay fitoanan-dopirenena mikasika ny fananantany atao etsy amin'ny CCI Vato izay izay tsy hevina moa fa hifarana Rampitso Zuma nankasitraka ny finiavan'ny fitondram-panjakana karakara ny fitoanan-doha ary nankasitraka ny fanambarany filoham-pirenena nanome baiko ny andravana ny tambazotra andreo lapisoloky sy mpangalatra tany ihany koa andriamatoa Mohamady Sakra tokony asimpanovana ny lalàna amin'ny fifananan-tany ary saziana mafy lapisoloky sy mpangalatra tany hoiatrany andriamatoa Mohamady Sakra
tena isorako mihitsy ny le nampandray inisiativa sy le déclaration nataony filoham-pirenena iaingany mba tonga de ho tanteraka tokoa ny ireny satria ny resaka fananan-tany ity mihitsy no anisany manimba ny fihavanantsika samy malagasy satria ny tany zany a de tanindrazana io ny fivelomana ka raha ohatra ka izy amin'le toenany mipetrahany noho ny resaka taratasy zay sarotra famoronana no handeha voaroaka azy anokopahana trano ny amboariny efatra zay manjary mampanahirana ka de magnome courage mihitsy zay ary mankasitraka engany de mba ho tanteraka ary ho tapa-dohagny reto mpangalatany reto ny olo mpangalatra tany mpisoloky tanin'olony tokony hitovy sazy amle reto le mpangalatra mpikariko masony zaza mangalatra varira zaza varira mangalatra mikariko mason'olo mitovy reo krimo ataon'ireo olo reo ka engany mba hisy lalàgna manokany mihitsy mivoaka ao amin'ny assemblée nationaly de hisy sazy famaizana bebe kokoa ny olona mpandrava tanin'olo sy ny olo mpangalaka voamaso mpangalatra taolana na reto le mpangalatra zaza varira reto
nambaran'ity mpanao politika ity sady mpanaraka ny raharaham-pirenena ihany koa moa fa tsy vahaolana loatra ny fananganana fitsarana manokana amin'nysahana ny ady tany fa ny fampanatonana ny vahoaka amin'ny sampandraharaham-sahana fananan-tano izy no tokony imasoana
tokony asiana sazy mafy de mafy ireo a amin'izay zany angaha mba hiena le problemo fitaintainany vahoaka mba hisentsika amin'ny filaminana hisen'ny fihavanana ara-dalàgna mihitsy fa ny fanaovana tribunaly manokany aloha iny tsy de laharam-pahamehana loatra fa ny service de domaine sy topo no aparitaky bebe kokoa mba tsy ho lavitry n'le tompotany le manana tany hikarakara n'le dossierny ohatra raha mijery zao tsika amin'ny résumé laky angeka ny topo posy domaine any maintirano foagna fa reo district efatra reo mameny résumé laky reo samby tsisy manana topo tsy manana domaine regny zany tokony aparitaky ny bureau ny service ny domaine sy ny topo
ivadika vaovao fa mihitsy isika nampahafantatra ny vahoaka malagasy ny orinasa Star fa hitsahatra manomboka amin'ny voalohan'ny volanatsela izao ny fiaramiasany amin'ny vondrina Coca-Cola voakasika izany ny famokarana ny fitsinjarana ary ny fivarotana ny vokatra Coca-Cola rehetra dia ny Coca-Cola zany ny Fanta ary ny Sprite natao izany noho ny fikasany vondrina Castel ametrika sy anatanteraka ankahalalahana ny vinany mikasika ny tsenam-barotra ny zava-pisotro mamy misy gazy mba hanoizana ny fivelaran'ireo vokatra vita eto an-toerana indrindra anomezana fahafampo ny mpanjifa malagasy nanamafy anefa ny orinasa Star fa voninatrany ny anolotra vokatra samihafa sy miavaka amaliana ny filan'ny mpanjifa toy ny tao anaty 70 taona nisiny teto Madagasikara ny raha niasa tamin'ireo mpiara-miombonanto karabaritra sy ny tambazotra mpitsinjarana mivelatra izay ananany maloha tena mifamokarana zava-pisotro mamy misy gazy zany izao ny orinasa Star amin'ny alalan'ny fanomezan-danja ny vita malagasy anatin'ny fampiarana sy fanajana nefa ny fenitra iraisam-pirenena ny fampivelarana ihany koa amin'ny fiaramiasa anatiny toy ny iarahana miasa amin'ireo tantsaha malagasy mpamokatra ny akora fototra ny fanamafisana ny fanofanana ivoarany traikefan'ireo mpiaramiasa ary ny fampitomboana ireo vina hiarovana ny tontolo iainana isan'izany ny fampiasana ny tavoahangy vera izay ihany koa ny idirantsika eo amin'ny lafi ny toekarena ireo mpanaramaso ny asa zany hoe ireo inspecteur sy controleur du travail eny amin'ny faritra diana sy sava no mamarana fiofanana omeny OIT hofanina momba ny fanaramaso ny arloza sy ny fitandrimam-pahasalamana eny anivon'ny asa izy ireo izay misy 20 any Antsiranana no anatanterahana izany nanomboka homalatra amin'ny sabotsy izao izany moa dia mba hofanoizana ny fampiofanana ny tetezaparitra tanterahan'ny fikambanana iraisam-pirenena momba momban yasa amin'ny alalan'ny tetikasa VZF na ny Vision Zero Fund tetikasa natao indrindra isoroana ny loza sy ny aretina teraky ny asa mba tsy hisy mihitsy izany raha azo atao mpanaramaso ny asa marobe tany amin'ny faritra hafa moa no efa nahazo ny fiofanana toy izao mialohany anatanterahan'izy ireo ny asany eny anivo ny orinasa isantokony ny tompona andraikitry ny tetikasa VZF eo anivo ny OIT Andriamatora Solofon'ny Anarison Lorea
Ny Vision Zero Fund dia tamin'ny voalohany malorina nanofana task force sécurité santé au travail eo amin'ny inspecteur Rombi Foulor zareo nofanina manokana momba an'izany fanaraha-maso ny loza sy ny aretina vokatry ny asa izany rehefa avy nofanareo dia tsy maintsy mizara amin'ireo namany inspecteur contrôleur du travail zany dia atao eto Diegoty zany no fiofanana farany ampanaovina ny inspecteur tany Tomasina zay tamin'ny herinandro lasa dia eto izay no mamarana ny fiofanana zany hoe fa vita zany le fiofanana eto dia tapitra nahazo fiofanana momba ny fanaraha-maso ny sourdoza sy tandrim-pahasalamana amin'ny asa ny akabiazany inspecteur sy ny contrôleur du travail miasa eto Madagasikara rehefa vita izay dia andeha hirosaka tsehatra amin'izay izy miaraka amin'ny projet VZF
tsy tena fantatra mazava moa ny tany mpiasa tratry ny aretina vokatry ny asana ny lozam-perinasa eto Madagasikara mbola sarotra ny azahoananisa tena marina satria hatramin'izao dia mbola ny kinapisa ihany no manana antotanisa mikasika izany Andriamatora Solofon'ny Anarison Lorea
ny tena olana amintsika eto Madagasikara ny tarehimarika dia mbola tsy feno zany milaza zao ny kinapisa ohatra tamin'ny taona 1950 fa eo amin'ny olona 2700 eo no tratry ny accident du travail tamin'ny taona 1950 tsika ndefa mahalala fa tsy mahafaritra ny zavatra rehetra mety mitranga zay satria ny kinapisa zay deklareo aminy any fantany fa mety mihoatra an'izany misy ka i ofisina tarehimarika io zany mbola olana be eto amintsika sarotra ny milaza hoe firy isanjato ny olona fa amin'ny ankapobeny mbola tena tarika loza sy aretina vokatry ny asa tsy fisiana fisoroana mialohany loza sy ny aretina vokatry ny asa amin'ny toeram-piasana dia izay zany ny anisan'ny atanao io miasa miaraka amin'ny inspection du travail mba hahafahana mampihena satria ny tanjon'ny VZF dia izay hoe mihena na farafaharatsiny rehefa tsy ho lasa aotra ny loza sy aretina vokatry ny asa eto Madagasikara
anoizantsika izay resaka fifanina izay nankalazany tsingeritaona fahafolo ny jorony androany ny fitoerana fampianarana ambony ISPPS eny andrefana Ambohijanahary tamin'ny alalan'ny fotoam-pivavahana teny amin'ny aumônerie protestanta ny HRA Befloa no nanamariana izany rehefa natomboka tamin'ny voalohan-dohan'ny taona tamin'ny famoahana ny andian'ny mpiofana momba ny paramèda ny fankalazana milaza momba izay fankalazana tsingeritaona izay sy ny nisongatana tao anatin'izay folo taona izay ny filoha talet jeneraly ny sekoly Ramanahirana Gérard
kalaza androany fa sivijona ny fahafolotaona ny SPPS efa nanomboka moa iny tamin'ny voalohany taona tamin'ny famoahana ny promotion manome dia nitoy tany Tuliara tamin'ny promotion sahia dia zondray toy amin'ny fankalazana ny fitondranam-bavaka fanomezam-boninahitra an'andriamanitra fanompom-pivavahana sy fisaorana fankatahampitahina indray amin'ny folotaona ho avy ny songadina zany to anatin'izay folotaona izay dia promotion fito hoan'ny Tananarivo ary promotion enina kosa ho an'ny faritany Tuliara sahia ny farany teo ary manome ny farany teo efa nahatratra hatrany amin'ny 1400 ny diplôme ISPPS tana Tananarivo ao koa ireo aide-soignant maro ireo tanora izay tojo ny vina sy ny tanjona izay napetrany eo amin'ny lafiny arakasy sy amin'ny lafiny tanjona samihafa izay napetrany na dia teo aza ny olana samihafa teo amin'nyity valana retina itya dia isaorana an'andriamanitra fa velona ny sekoly ary nijoro soma tsara ny mahafinaritra koa dia ny fiaraha-miasa ny songadina fiaraha-miasa amin'ny fanjakana ministeran'ny fahasalamam-bahoaka fiaraha-miasa amin'ny enseignement supérieur
ny fanindran-dalana tamin'ity fahafolotaona ity ihany koa moa ny fahafolotaona ny antokom-piry eo anivon'ny ISPPS navoaka tamin'ity ato androany ity koa ny boky kely nitondra lohateny hoe ndao hijoro vavolombelo ny finoana tsy ny fanofanana momba sehatro fahasalamana ihany manko ny ataon'ny sekoly fa fanabiazana olombanina mihitsy
tanora to aminay koloana koa izy mba hotian'ny taniny mba hotian'ny fireneny ary amin'ity izay dia mankalaza koa ny andro akizy amin'ny mahavolana zona azy ao anatin'izay koa ny teny malagasy ary manentana mba hanangana ny sainam-pirenena ny rehetra satria koloina olom-pirenena vanina ny tanora atao amin'ny SPPS nandritran'izay folotaona izay vina ho amin'ny folotaona ho avy ny anatsara ny kalton fampianarana amin'ireo tanora izay raisina misy koa ny fametrana ny informatique de gestion de management entreprise ary misy ihany koa ny fiezana tana ni toro filan tsara ho an'ny pirenena ka anisan'ny izay angatana ny amin'tia ny fiarahamiompinantoka ny fanjakana sy ny fiangonana indrindra ny herivelona rehetra mba hanatovana ny lalana 2003 ka anisan'ny ampiana amin'izany ny afahana manao ny fitaizam-panahy any amin'ny CEG lycée EPP satria raha mahalala fa ny fahavalo amin'izao dia tsy olombelona intsony fa fanahy ratsy
Anuizatika izay vaovao izay nampatsia ny olom-pirenena ny Ami de la Croix sy ny Académie Populaire fa misy fiantraikany goavana eto amintsika ny ady amin'ny Ukraine sy Rosia nanao fanentanana izany izy ireo malita amin'ny fianaratsoa nanabesiny zara ihany koa ny amin'ny zava-misy eran-tany sy eto Madagasikara izay mety hitranga mba andraisana andraikitra loha hevitra ny angianany hoe rafim-pandaminana eran-tany iova nandray anjara tamin'izany moa ny mpanao politika izay nisy ny avy aty Antananarivo ny mpitandro filaminana ny mpitondra fivavahana pretra relijiozy mpianatra olotsotra inary no antony izay antsika izay nanazava izay fa mpitambovoan'ny Perla Ratsimbazafy avy any Fianaratsoa
satria mety hanova ny lalàna iraisam-pirenena ny tranga na hanova rafitra niaran'ny fampizarany zava-misy Pere Prosper Ratovo Mananarivo tonia ny fanoratana ny gazety La Croix ny Madagasikara sy ny mpahay toekarena Serge Safmahova
le zava-misy eto amin'ny firenena mihitsy no mila fanairana koa ny olom-pirenena satria andeha any fifidianana tsika izao dia rehefa tsy mazava dia mandeha anjambany ka ny toedrara eran-tany izany ny verina hoe anokafana azy mba hisariana ny lesaina hoe avy any alavitra any manana fihtraikany eto dia ny eto indray ve ho adinitsy ny takiny potina izany dia le hoe tokony ajaina ny lalàna iraisam-pirenena izany hoe ilay fifanarahana natao eo ambanin'ny fiarovany ONU dia miveriny izy amin'ireo zavatra mitranga sy fanapaha-kevitry ny amerikanina samyrery tamin'ny ady tany iraka tany afganistan tany syria nahafaty olona be dia be tsy misy manao reaction vao mitranga ny any ukraine misy fanamelohana be dia be misy intervention be dia be misy fitaovam-pidiana be dia be dia ohatrany hoe izy rery aiza zao ny miady amin'ny rehetrarehetra zany ndia izay dia le hoe hanova ny endriky ny fandaminany eran-tany io zavatra miseho an'ny Rosia sy Ukraine ny antsika izany dia izay le hoe mametraka n'ilay fiandrianan pirenentsika amin'ny alalan'ny hoe inona stratégie politika géopolitika antsika fa manana faritra masina angezabe ntsika ary manana nosy ngezabe ao anatin'ny ranomasimbe indianina
toy izao ny vaovao any ivelany Nampahafantariny teo anivon'ny fikatrahana masina tamin'ny farany herinandro teo ny fandaram-potoanan'i Papa amin'ity volana jiona ity sy jolay isa misongadina amin'izany fiatrehan'ny fianambea eran-tany ho an'ny fianakaviana amin'ity volana ity sy famangina apostolika any amin'ny repoblika demokratika ny kongo sy any soudan atsimo amin'ny volana jolay atao any roma ny 2020 hatramin'ny 26 jiona la fianambea eran-tany ho an'ny fianakaviana dia ny 50 andray anjara amin'izany ro solitena fivondrona ben eveka eran'izao tontolo izao sy ireo solitena firotana iraisam-pirenena misehatra amin'ny pastoraly fianakaviany amangyny any RDC sy Soudan Atsimo i Papa François ny roatra amin'ny 7 jolay fitsidiana apostolika fa 7:30 ho tanterahana io ka ovangeny amin'izany any Kinshasa sy Goma ary Juba la sibatriny rotsakorana ny tany Chine nanomboka ny voalohany volana jiona teo miteraka tondradrano tamina faritra maromaro izany isan'ny tena nitondra fahasalamana tany Hunana faritra afony olona folo hatramin'izao ny fantatra fa maty vokatra izany ary 5,800 sy roa hetsy any hoany ro voatery nafindra fonenana izany ho fiarovana azy mahery 7 sy roa arivo ny trano rava fa ka nahitana fahasimbana raha ny taremarika ofisialy voaray farany dia nanana ny fomba nana mariany andro eran-tany any ranomasina omaly valojiona ny tany Brezil fanamariana izay notanterahana tany amin'ny torapasiky Copa Cabana na ny fampitantana ireo olona tena toerana ka nahatratra 4 kilometatra tany hoany ny alavan'izay fifandraisan-tanana izay tanjona ny fanentanana andrehetra afantatra mahazava-dehibe ny fiarovana amin'ny planeta tamin'ny fanamariana ny andro eran-tany any ranomasina io Tranao ny vaovao teto amin'ny RTB tamin'izao alaizao mandrapitafa tomboky lasy tomboky vavy